Era Sport 101,8.
Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια. Όπως κάθε Παρασκευή ο Ηλίας Δρυμώνας δεν είναι στην εκπομπή λόγω του ρεπού του ή του ρεπό του, αν θέλετε καλύτερα. Και έτσι μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με τον Τάσο Σολιεμέζη στη ρύθμιση των ήχων, τον Λουκά Λουκά στην αρχισυνταξία της εκπομπής και τον Τάσο Αντωνίνη στο μικρόφωνο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση της Ελβετίας με την Αλγερία. Η Ελβετία επιβλήθηκε 2-0 της Αλγερίας, όπως ακούσατε, στο Βανκούβερ και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ για τέταρτη σερή διοργάνωση. Εκεί θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τρίτης στο ίδιο γήπεδο τον νικητή του Κολομβία Γκάνα που θα γίνει στις 4 το πρωί του Σαββάτου στο Κάνσας. Χθες το βράδυ η Ισπανία νίκησε την Αυστρία 3-0 στον τελευταίο αγώνα του χθεσινού προγράμματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Φούριας Ρόχας άνοιξε το σκορ με τον Ογιαρθάμπαλ στο 38ο λεπτό μετά από ασίστ του Κουκουρέγια. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου στο 45-2 ο Μπαένα με απευθείας φάουλ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι στο rebound, πήγε πρώτος ο Γιαμάλ, αλλά ο Σλάγκερ τον νίκησε και κράτησε τους Αυστριακούς στο παιχνίδι. Στη συνέχεια ο Πέδρο Πόρο με κεφαλιά πάνω στην κίνηση πέτυχε το πρώτο γκολ με την Εθνική Ισπανίας και ο Κουκουρέγιας στο 89 σφράγισε το σκορ. Λίγες μέρες πριν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας του, ο Λαμίν Γιαμάλ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης των Ισπανών. Αν και θα ήθελε να σκοράρει για να το γιορτάσει καλύτερα. Λίγες ώρες μετά ξημερώματα, Ελλάδος σε ένα μάτς για γερά νεύρα με πολλές χαμένες ευκαιρίες και 4 γκολ που ακυρώθηκαν. Η Πορτογαλία με τέρματα του Ρονάλντο στο 68 με πέναλτι και του Ράμος στο 90 φεύγα έκανε τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Κροατία την οποία κέρδισε 2-1 και μάλιστα οι Κροάτες είχαν προηγηθεί με τον Πέρισιτς στο 53. Όμως οι Πορτογάλοι προκρίθηκαν στους 16 του Μουντιάλ. άξιζε κάτι καλύτερο η ομάδα του Ντάλιτς που ισοφάρισε στο 90-13 στις καθυστερήσεις δηλαδή του αγώνα. Αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως offside. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε για πρώτη φορά γκολ σε αγώνα νοκάουτ φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Ο CR7 μετά το τέλος του αγώνα μάλιστα δήλωσε ότι αξίζαμε τη νίκη και μίλησε κολακευτικά για το Μόντριτς. Βέβαια οι Κροάτες δεν μπορούν να το ξεπεράσουν το παιχνίδι αυτό, γιατί όπως είπε και ο ομοσπονδιακός προπονητής της Κροατίας, ο Ζλάτκο Ντάλιτς, καταφέρθηκε κατά της διαιτησίας μετά το τέλος αναμέτρησης. Μάλιστα μια αγκαλιά η ομάδα της Πορτογαλίας έγινε μετά το παιχνίδι με την Κροατία. Φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του Ντιόγκο Ζώτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πέρυσι την ίδια μέρα, 3 Ιουλίου. Όπως καταλάβατε, σφίγγουν οι ζέστες εδώ στην Ελλάδα, αλλά ανεβαίνει και το θερμόμετρο στο Μουντιάλ, γιατί βαδίζει μονοταχώς για τους 16. Απόψε λοιπόν θα διεξαχθεί ο αγώνας Αυστραλίας-Αιγύπτου στο Άρλιγκτον στις 9 το βράδυ και η μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΑ Sport φυσικά και την ΕΡΤ2 Sport τηλεοπτικά. Η τεχνολογία με το τσιπ στην μπάλα έδειξε πως το γκολ της Κροατίας έπρεπε να ακυρωθεί πέραν πάσης αφιβολίας, όπως δήλωσε και ο προπονητής Πορτογαλίας Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά την πρόκριση της ομάδας του στους 16. Αυτό γιατί η τεχνολογία, όπως καταλάβατε, στο Μουντιάλ έχει λύσει τα χέρια των διαιτητών αλλά και του ΒΑΡ. Και όχι μόνο στα γκολ αλλά και σε πολλές φάσεις που είναι για κάρτα ή κόκκινη, κάρτα κίτρινη ή κόκκινη. Λίγα λόγια στις επίμαχες φάσεις. Πάμε τώρα στα άλλα θέματα της ημέρας. Ήταν για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών με 73-66 από τη Ρουμανία στην Οραντέα. Στο προτελευταίο αγώνα της για τον πρώτο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Λαρετζάκης με 16 πόντους και ο Χαραλαμπόπουλος με 13 πόντους ήταν πρώτοι σκόρερς για το εθνικό μας συγκρότημα που έχει μεν προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά τα αποτελέσματα νικών και ητών μεταφέρονται και την Κυριακή υποδέχεται την Πορτογαλία στις 7.30 το απόγευμα στη Σανέλ Αρίνα. Εδώ ο Βασίλης Πανούλης δηλώνει ότι αισθάνομαι ντροπή για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα της εθνικής μας ομάδας, η οποία όπως είπαμε ιτήθηκε με 73-66 από τη Ρουμανία. Θέατρο των όνειρων μας θα γίνει το Καραϊσκάκης, όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα γίνει η ανάπλαση, 250 εκατομμύρια ευρώ θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και θα είναι, όπως είπε, το θέατρο των ονείρων μας. Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού επισήμανε ότι η νέα έδρα των Ερυθρόλευκων θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα μετά το ΆΚΑ. Θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο και την ΠΑΕ, ενώ στην οροφή του γηπέδου θα υπάρχει LED 10.000 τετραγωνικών, το οποίο θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Στη χθεσινή παρουσίαση του νέου Καραϊσκάκη, ο κ. Μαρινάκης μα διευκρίνησε ότι κατά τη διετή διάρκεια εκτέλεσης των έργων που θα αρχίσουν τον νωρίτερο τον προσεχή Μάιο, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΆΚΑ, όπου έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα, όπως επισήμανε και ο ίδιος. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη νέα περίοδο, με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικές εξετάσεις στα Σπάτα. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν σε τρία γκρουπ έως την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα οι πρωταθλητές θα πετάξουν για Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την πίεση του στην υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου, δείχνοντας αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο και να τον φέρει στην Τούμπα. Πλέον ο δικέφαλος του Βορρά θα δελεάζει το Διεθνή Κεντρικό Αμυντικό με βελτιωμένες αποδοχές και συμβόλαιο για 3 χρόνια. Όσον αφορά την κατάσταση του Φέντορ Τσάλοφ, ο οποίος τραυματίστηκε στο φιλικό με την Μπέβερεν, υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου. Αντίθετος, καθαρή βγήκε η μαγνητική του Γύρη Παυλένκα. Πάμε τώρα στο άλλο γήπεδο που ετοιμάζεται για τον Παναθηναϊκό, όπου, όπως ανέφερε, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Κωστής Χατζηδάκης, θα πραγματοποιηθεί η διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Τριφυλιού, στο Βοτανικό. Ο Πραξιτέλης Βούρος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τον Ηρακλή, ο οποίος θα ανακοινωθεί τις ερχόμενες μέρες, μαζί με άλλες 2 μεταγραφές, του Χαμέντ Φοφανά και του 21 ετών εξτρέμ Αλέξανδρου Αδάμ από τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε στη Μαρία Σάκαρη, η οποία πέρασε χθες στο τρίτο γύρο του Γουίμπλετον μετά την επικράτησή της με 2-1 επί της Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Επόμενη αντίπαλος της πρωταθλήτριάς μας θα είναι η Ιταλίδα Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Ξανά στο μπάσκετ και επίσημα παίκτης του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού είναι ο 32χρονος Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ο κορυφαίος πασέρ της περσινής Ευρωλίγκας θα εισπράξει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα αντίθετη πορεία για τον Αμερικανό γκάρτ Μόντε Μόρις, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιό του. Όμως εδώ πρέπει να διακόψουμε, όχι για break ενυδάτωσης, για διάλειμμα ενυδάτωσης, αλλά για ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάλι να συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας. Συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας. Στο πόλο σε αγώνες κατάταξη για τις θέσεις 5-8 θα μετάσχει η Εθνική των Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας μετά την είδα της με 18 από το Μαυροβούνιο στο πρωιμή τελικό. Ενώ για μία ακόμα χρονιά ανανέωσε τον Παναθηναϊκό διεθνής αμυντικός Δημήτρης Κουμπάκης. Με τον Νικόλα Γιόκιτς να πραγματοποιεί ακόμα μια ηγετική εμφάνιση, η Σερβία επικράτησε εκτός έδρας της Ελβετίας με 97-73 και εξασφάλισε την πρόκλησή της στη δεύτερη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, αφήνοντας παράλληλα εκτός συνέχεια στους γηπεδούχους. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο, η Manchester City κατέβαλε 130 εκατομμύρια ευρώ στην Νότιχαμ και απέκτησε τον 23χρονο μέσο Έλιοτ Άντερσον. Χωρίς τον Πακετά, η Βραζιλία κόντρα στην Νορβηγία την Κυριακή στο East Rutherford. Τέλος, οριστικοποιήθηκε χθες η συμφωνία της Νότιχα με τον Όλιβερ Γκλάσνερ με τον αστριακό τεχνικό να αναλαμβάνει τις στοιχές της Forest για την ερχόμενη τριετία. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην ρύθμιση των ήχων μετά τον Τάσο Σοηλεμέζη ή Χαρά Γιαννοπούλου. Μας δίνει χαρά και ευτυχία. Καλή σου μέρα, πάντα χαρούμενη. Και φυσικά μετά τη Τζάνις Τσόπλιν, ιστορική φωνή, πάμε σε ένα επίσης ιστορικό πρόσωπο εδώ στη T-Shirt, το οποίος μας θυμίζει παλιές καλές εποχές της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Συνδεδεμένη φωνή με μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού. Είναι ο Θόδωρος Κοτσόνης. Καλημέρα, Θόδωρε.
Καλημέρα, Δάσο μου. Καλημέρα, να είσαι καλά.
Πού σε βρίσκουμε, εδώ Αθήνα?
Ναι, εδώ είμαι.
Εδώ θα υποδεχθείς τις μεγάλες ζέστες.
Δεν έχω ξεκινήσει ακόμη. Αν και έχω κάνει μερικά μπάνια, ακόμα δεν έχουμε.
Καλό. Μπάνια όχι μέσα στο σπίτι.
Όχι. Εδώ θαλάσσια, εντάξει.
Λοιπόν, ως πολύπειρος δημοσιογράφος θα ήθελα να μας πεις πως το Μουντιάλ, αν τον παρακολουθείς, και τι εντύπωση σου αφήνει, που θεωρείται και μάλλον εκεί όπως φαίνεται οδηγείται στο ότι θα είναι το πιο πετυχημένο όλων των εποχών και λόγω εισπράξεων αλλά και λόγω διοργανωτικών απαιτήσεων, δεδομένου ότι συμμετέχουν περισσότερες ομάδες από κάθε άλλο Μουντιάλ.
Και παρουσία θεατών.
Ναι.
Άλλες εποχές, άλλες μελωδίες, λέγαμε παλιότερα.
Καλό.
Λοιπόν, είναι ένα παγκόσμιο κύπελο εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί οι 48 ομάδες προσδίδουν μια ιδιαιτερότητα.
Ναι.
Και στα χαρακτηριστικά του όμως παραμένει το ίδιο, πώς να το πούμε, αθλητικό γεγονός που συγκινεί και κάθε 4 χρόνια το περιμένει ο κόσμος με μεγάλη αγωνία.
Μάλιστα.
Τι να πω, αυτό το ποδόσφαιρο το οποίο βλέπουμε τώρα προσωπικά δεν με συγκινεί τόσο πολύ. Αλλά είναι μία εξέλιξη και μία αλλαγή που δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, δεδομένου ότι η τεχνική και έτσι ένας ήρεμος τρόπος παιχνιδιού έχει ξεπεραστεί, γιατί το ποδόσφαιρο έχει πάει στη δύναμη, έχει πάει στο σύστημα το κυριολεκτικά να παίζουμε ένα είδος σκακιού. Οι προπονητές στείνουν έτσι τις ομάδες τους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι το αποτέλεσμα, έτσι.
Ναι.
Καλά, πάντα ήταν το αποτέλεσμα, αλλά τώρα ακόμη περισσότερο. Οι ομάδες που έχουν τα μεγάλα ονόματα πρωταγωνιστούν και θα πρωταγωνιστούν, έχουν πολύ κόσμο μαζί τους και νομίζω ότι τελικά τα φαβορί είναι αυτό που λέμε οι επικρατέστεροι για να νικήσουν. Το όλο σύστημα διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου αναδεικνύει αυτούς που είναι ήδη γνωστοί και που το ίδιο το σύστημα θέλει να τους αναδείξει ακόμη περισσότερο για να μπορέσει να φτιάξει ένα ακόμη καλύτερο πρωτάθλημα, ένα ακόμα καλύτερο κύπελο, μια ακόμα καλύτερη διοργάνωση την επόμενη φορά.
Mm-hmm.
Πολύ, πολύ χρήμα. Ο αγώνας παραμένει αγώνας, αλλά με λιγότερη ποιότητα από αυτή που εμείς ξέραμε παλιότερα. Και εν τέλει βλέπουμε ότι οι ομάδες των μικρότερων χωρών,
μάλιστα,
οι οποίες διαθέτουν παίκτες που αγωνίζονται στα μεγάλα λεγόμενα πρωταθλήματα του κόσμου,
mm-hmm,
έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που δυσκολεύουν εξαιρετικά τις
μεγάλες ομάδες, λεγόμενες,
που ονόμασα φαβορί, ας πούμε.
Ναι.
Βλέπουμε ότι...
Ήδη έχουν βγει απ' έξω ομάδες που...
Εντάξει.
Ιστορικά που... θεωρούνταν φαβοροί, όπως είπες.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
Γερμανία κλπ.
Το γεγονός ότι έφυγε η Γερμανία από την Παραγουάη, μια παλιά παραδοσιακή δύναμη, δείχνει ότι, ναι, πραγματικά, όποιος δεν προσέξει, χάνει, βγαίνει έξω.
Mm-hmm.
Και φαίνεται και στις λεπτομέρειες. Ακόμα και η Γαλλία, που αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι το πιο ισχυρό συγκρότημα, αντιμετωπίζει αρκετά, μα πάρα πολλά προβλήματα για να νικήσει.
Ναι.
Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η Αγγλία, η Ισπανία, οι παραδοσιακές χώρες της Λατινικής Αμερικής, Βραζιλία, Αργεντινή,
παραμένουν στον ιστό αυτό.
Θα είναι, ναι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα...
Πάντως είναι γεγονός ότι μέχρι τώρα, δηλαδή σε αυτό το Μουντιάλ, έχουν γίνει 72 αγώνες,
mm-hmm,
στη φάση των ομίλων, ενώ το προηγούμενο Μουντιάλ ξεκίνησε. Ήταν συνολικά όλοι οι αγώνες 64 στη διοργάνωση.
Ναι, ναι.
Που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερους αγώνες, περισσότερο θέαμα, περισσότερο κόσμο, περισσότερες εισπράξεις, περισσότερες διαφημίσεις, περισσότερα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι το πιο πλούσιο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι. Αλλά το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι για σένα θεωρείς ότι λείπει το πρόσωπο που θα κεντρίζει το ενδιαφέρον, δηλαδή όπως στις παλιές σχολές?
Όχι, τα πρόσωπα, τα πρόσωπα πάντα υπάρχουν.
Ναι.
Και συγκινούν τον κόσμο, γιατί πραγματικά είναι καλοί παίχτες. Δεν το συζητάμε.
Ναι.
Απλά αναδεικνύονται πολύ περισσότερο από ό,τι παλιά και έχουν και συμπαράσταση, να μην πω βοήθεια, από όλα τα γύρω-γύρω γεγονότα που συμβαίνουν ακόμα, ας πούμε, και από τη διαιτησία που λέει ο λόγος.
Ναι. Έχεις σχετικά με τη διαιτησία, με τις αλλαγές που έγιναν, πιστεύεις ότι... έχουν βοηθήσει στο να γίνει πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό το ποδόσφαιρο?
Πιο γρήγορο έχει γίνει, αλλά τεχνιέντος έχουν φροντίσει οι προπονητές, να πω, οι συνθήκες, να έχουμε τόσες πολλές διακοπές που τελικά η ταχύτητα που δημιουργείται για να έχουμε κάτι καλό εξαντλείται σε στιγμές.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορείς να δεις ένα παιχνίδι που πραγματικά οι παίχτες τρέχουν και είναι κατάπαστα απαιτητικοί να βάλουν τον γκολ, να παίξουν, να ανταποκριθούν σε ένα ποδόσφαιρο που έχει ανάγκη, ας πούμε, το θέαμα.
Δηλαδή διακόπτεται ο ρυθμός του αγώνα, έτσι, ναι, από διάφορες διακοπές. Όπως, ας πούμε, είναι μεταξύ αυτών σε μεγάλο βαθμό και το διάλειμμα ενυδάτωσης.
Αυτά, καλά, αυτό είναι δηλαδή ξεπερνάει κάθε όριο.
Που δεν χρειάζεται, όπως ακούμε και από τους συναδέλφους που μεταδίδουν, ναι, δεν χρειάζεται σε ορισμένους αγώνες. Γιατί θερμοκρασία...
Μα ποτέ δεν χρειάζονται, σπανίως. Εντάξει, το να το κάνεις μια φορά που η θερμοκρασία είναι στους 40 βαθμούς, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν βρέχει και κάνεις εσύ διάλειμμα ενυδάτωσης, εντάξει,
είναι υπερβολή.
Εντάξει, αυτά είναι
αμερικανικά κόλπα.
Αμερικανιές που λέμε.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, να σταματήσουμε για να μπορέσουμε να βάλουμε λίγες διαφημίσεις.
Ναι, ναι, κάπως έτσι. Στις οποίες, όπως καταλαβαίνεις, βασίζονται οι...
ναι, έτσι ρέει το χρήμα, ρε παιδί μου.
Ναι.
Ναι. Εκεί λέμε ότι είναι όλη η εμπορευματοποίηση του αθλήματος του ποδοσφαίρου, ναι, γενικότερα. Δηλαδή η κοινωνία έχει πάει σε αυτές τις λογικές.
Ναι.
Εμείς είχαμε συνηθίσει σε διαφορετικά πράγματα. Τώρα οι νεότεροι παίζουν υπό άλλες συνθήκες.
Ναι.
Δεν είναι κακό. Απλά είναι κάποιες αλλαγές που οι παλαιότεροι δεν μπορούμε εύκολα να τις εισπράξουμε, να τις καταπιούμε, πώς
ναι,
να το πω.
Ναι. Δηλαδή θεωρείται έναν αγώνα συμπαγή. Έναν αγώνα το οποίο
εννοείται,
δεν θα έχει τόσες πολλές διακοπές.
Εννοείται.
Και πάση περιπτώσει ούτε για το VAR, ούτε για την ενυδάτωση.
Όταν θέλεις να δεις, ξέρω εγώ, την Αγγλία να παίζει, ξέρεις ότι η Αγγλία διαθέτει παίχτες που είναι σχεδόν σιδερένιοι σε αντοχή.
Και οι Γερμανοί.
Και οι Γερμανοί. Και τώρα είναι και οι Γάλλοι,
ναι,
και είναι και οι Ισπανοί, είναι και οι Πορτογάλοι. Γενικά δηλαδή έχει πάει όλο το σύστημα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι.
Και είδαμε ότι και οι ομάδες της Αφρικής και της Ασίας,
ναι,
είναι και αυτές ανθεκτικές.
Μήπως μπερδεύουν το άθλημα του ποδοσφαίρου Αμερικάνοι με το καλλιτεχνικό πατινάζ.
Όχι, είναι το σόκερ με το φούτμπολ.
Ναι.
Πάντως, όλο αυτό το μεγάλωμα φυσικά κάνει το ποδόσφαιρο πιο δημοφιλές, όπως και να έχει, και το φέρνει και πολύ πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
Mm-hmm.
Είτε ζουν σε μια ζούγκλα, να το πω έτσι, της Αφρικής, είτε ζουν στο πιο πολιτισμένο κομμάτι του κόσμου που έχει διαθέτει τα πάντα, μπορούν να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι πολύ εύκολα,
ναι,
και ας πούμε ευχάριστα. Ναι, ναι, εντάξει.
Είναι
ένα θέμα το οποίο δεν το λες ευκαταφρόνητο.
Σίγουρα, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι δείχνουν οι χώρες που παίζουν από την Αφρική ότι είναι πιο σφυλλαγωγημένοι, έτσι, πιο... αντοχής.
Μα άμα δεις ότι οι ομάδες, ας πούμε το Κονγκό.
Και αυτές παίζουν ρόλο, ας πούμε, τώρα στην εξέλιξη.
Οι μισοί παίκτες παίζουν στην Αγγλία, στην,
ναι,
Ισπανία,
ναι,
στη Γαλλία.
Ναι. Είναι σαν να παίζουν φιλικό μεταξύ τους.
Κάπως έτσι. Και βλέπεις ότι οι παίκτες μεταξύ τους, σαν καλοί επαγγελματίες, ανταποκρίνονται απολύτως. Δηλαδή έχουν μια ευγένεια, μπορεί με στο παιχνίδι να σκοτωθούν, που λέει ο λόγος, να παίξουν δυνατά δηλαδή και να εμποδίσουν την ανάπτυξη του παιχνιδιού της αντίπαλης ομάδας. Αλλά με κάθε τρόπο στο τέλος θα ηρεμήσουν, θα μιλήσουν, θα γελάσουν ίσως. Εντάξει, είναι μια συνθήκη που ακόμα παραμένει... πώς να πούμε, με την παλιά λογική,
ναι,
ότι ο αγώνας είναι αγώνας και ο αθλητισμός τελικά ενώνει.
Ναι, αυτό είναι.
Είναι το πιο δημοφιλές κίνημα παγκοσμίως ο αθλητισμός, πώς να το κάνουμε.
Και νομίζω ότι σε αυτό το Μουντιάλ τουλάχιστον επιβεβαιώνεται και με τα διάφορα τρέιλερ και με τις διάφορες διαφημίσεις για το Μουντιάλ που γίνονται,
ναι,
με τη συμμετοχή,
ναι,
ποδοσφαιριστών, που είναι ουσιαστικά η επιτομή, ας πούμε, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Ακριβώς. Περιμένω με ενδιαφέρον να δω την αναμέτρηση Ισπανίας-Πορτογαλίας που προκύπτει σε αυτά
τώρα,
να,
ναι,
και τα σημερινά αποτελέσματα. Ναι.
Της παρέας
θα μ' αρέσει πολύ να το δω και να δω που θα πάνε οι δύο ιδίες εκεί πέρα.
Ναι. Θα μπορούσε να είναι Αργεντινή, Πορτογαλία.
Ναι, καλά, εντάξει.
Για να δούμε εκεί που λέμε, άλλοι υποστηρίζουν τον Μέση, άλλοι τον Ρονάλντο.
Ναι, καλά, εντάξει. Για να μπορεί, δούμε... μπορεί να φτάσουμε και εκεί.
Ναι.
Πότε δεν ξέρεις.
Σωστά, σωστά. Αν και το βλέπω, δύσκολο.
Αν έτσι το αναλύσουμε λιγάκι, οι τρεις διοργανώτριες χώρες έχουν προκριθεί. Δύσκολα, αλλά έχουν προκριθεί. Mm-hmm. Και είναι στις 16 δηλαδή και οι τρεις. Θα δούμε τώρα, το Μεξικό νομίζω παίζει με την Αγγλία, έτσι.
Ναι. Και όπως είπες για την, Πορτογαλία, Ισπανία, παίζουν την ερχόμενη Κυριακή, κάτι τέτοιο.
Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς,
και εγώ, ναι.
Γιατί και το πρόγραμμα είναι τόσο μεγάλο, τόσο μακρύ, που άμα δεν μπει στο διαδίκτυο ή πάρεις μια εφημερίδα να δεις τις εξελίξεις, mm-hmm. δεν το θυμάσαι απ' έξω.
Ναι.
Είναι πολλοί οι αγώνες, ρε παιδί μου, και οι ώρες διεξαγωγής διαφέρουν και οι πόλεις έχουν μεγάλες αποστάσεις για όσους είναι εκεί.
Και το περίεργο είναι ότι ο διοργανωτής Καναδάς έπαιξε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί ήταν έτσι το πρόγραμμα και η πρόκλησή του.
Αφού που... το σύστημα είναι τέτοιο.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε και οξύμορα σχήματα. Που άλλοτε δεν θα μπορείς να το σκεφτείς, να διανοηθείς
καλά,
κάτι τέτοιο. Ναι.
Είναι,
γιατί ήταν βέβαια και σε μία έδρα.
Παγκοσμιοποίηση τα σοβού τώρα,
ναι,
εντάξει.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό κάνουν τρεις χώρες μαζί το πρωτάθλημα, το κύπελο.
Σωστά. Τώρα κάτι άλλο που θυμάσαι από το Μουντιάλ που σου έχει μείνει. Από Μουντιάλ.
Πολλά μου έχουν μείνει. Τι να σου πω τώρα, ότι ήμουνα στα νέα την εφημερίδα όταν ο Μανώλης ο Μαυρομάτης είχε πάει με την ΕΡΤ στην Αργεντινή.
Ναι.
Και μας έστελνε τα φάξ τότε, γιατί.
Ναι, είχαμε τα φάξ.
Η δουλειά γινόταν με φάξ.
Ναι, τα γράφαμε και τα στέλναμε με φάξ.
Και ορισμένες φορές και με τέλεξ.
Ναι.
Για
πριν,
όσους το θυμούνται.
Πριν τα φάξ. Πριν την εποχή των φάξ, ναι. Και αυτό.
Και ξενυχτούσα, τότε ήμουνα μαζί με τον Μακαρίτη, τον Τάκη, τον Χαραλαμπίδη, που ήταν υπεύθυνος του αθλητικού των νέων.
Ναι, σωστά.
Και καθόμασταν όλη τη νύχτα για να κάνουμε αλλαγή τότε. Για όσους είναι παλαιοί και ξέρουν τι σημαίνει αλλαγή, καθόμασταν τη νύχτα για να αλλάξουμε, επειδή κυκλοφορούσε η πρώτη έκδοση με γεγονότα μέχρι τις 12 τη νύχτα, ό,τι γινόταν μετά τις 12 έπρεπε να γίνει αλλαγή. Δηλαδή έπαιρνες άδεια από την ΕΣΥΕΑ να δουλέψεις νυχτερινή βάρδια για να εξυπηρετήσεις την επικαιρότητα της εποχής. Οι τηλεοράσεις δεν υπήρχαν, κάποια ραδιόφωνα ήταν ελάχιστα και λίγα τέλος πάντων. Και η πληροφόρηση γινόταν από τις εφημερίδες. Έπρεπε λοιπόν να καθίσουμε όλη νύχτα να περιμένουμε από τα πρακτορία να μας έρθουν ασπρόμαυρες τότε ραδιοφωτογραφίες και το όποιο τέλεξ ή φαξ από τον απεσταλμένο να μπορέσουμε να το γράψουμε στα γρήγορα, να το χτυπήσουν στις μηχανές,
ναι.
για να αλλάξει στη σελίδα το μέταλλο.
Δηλαδή, επί εποχής λινοτυπίας τώρα μιλάμε, έτσι.
Επί εποχής λινοτυπίας, λέω, ναι, ακριβώς.
Ναι.
Γιατί... ακριβώς. Αυτά είναι ιστορίες που μου έχουν μείνει
μετά,
πολύ βαθιά.
Γιατί είχαμε
πολύ
μετά
χαραγμένες.
Η φωτοσύνθεση ήταν πιο γρήγορη. Υποτίθεται,
ναι,
ήταν μεγάλη εξέλιξη.
Αρκετά πιο γρήγορη. Αλλά η διαδικασία ήταν διαδικασία.
Ναι. Και τελικά...
η ενημέρωση...
έβγαλε στο κείμενο του Μαυρομάτη.
Τελικά, ναι, όχι μόνο του Μανώλη. Ήταν μια σειρά κειμένων τα οποία ερχόντουσαν ακόμα και από τα πρακτορία και αλλάζαμε εκεί κάποιες ειδήσεις τελευταία στιγμή. Γιατί όταν στην άλλη Ήπειρο είναι ημέρα και εσύ είσαι νύχτα,
ναι,
πρέπει να προλάβεις να πεις τι έχει γίνει.
Ακριβώς.
Έστω και στη διάρκεια της νύχτας.
Σωστά.
Και όσοι μπορούσαν στη διανομή τη δεύτερη, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί η δεύτερη διανομή ήταν Αθήνα, Αττική τέλος πάντων και Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και δύσκολα πήγαινε αεροπορικός τότε η δεύτερη έκδοση και σε άλλες επαρχιακές πόλεις.
Πόλεις, ναι.
Και έχουν μείνει αυτές οι ιστορίες, δηλαδή πώς καλύπταμε τα μεγάλα γεγονότα.
Και πώς έπρεπε να βγει η εφημερίδα την άλλη μέρα.
Και πώς έπρεπε να βγει η εφημερίδα την άλλη μέρα, που εντάξει, σήμερα αποτελεί παραμύθι, είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.
Γιατί τώρα, ας πούμε, έχει τελειώσει ένας αγώνας, όλα είναι τυπωμένα.
Σχεδόν. Δεν κατάλαβες. Αυτομάτως πατάς ένα κουμπί και μέσω τηλεφώνου που κρατάς στο χέρι σου παρακολουθείς τις δηλώσεις του όποιου παράγοντα, ας πούμε.
Ναι.
Πέραν της τηλεοράσεως.
Σωστά, σωστά.
Η οποία αναμεταδίδει τα πάντα αμέσως.
Και όχι μόνο ενός αγώνα, αλλά και οτιδήποτε συμβεί μέσα ή έξω από
τα γήπεδα. Για όλα τα γεγονότα,
έτσι,
λένε.
Έτσι.
Δηλαδή γίνεται ένα...
Λοιπόν, και έτσι πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μου πεις τα προγνωστικά σου, αν θέλεις, για τον τελικό. Ποιες ομάδες θα είναι.
Για τον τελικό. Είμαστε ακόμα λίγο μακριά.
Για τις τέσσερις. Για τους
αλλά
τέσσερις.
Μπορούμε να πούμε ότι εγώ βλέπω Γαλλία, Αγγλία κατά πάσα πιθανότητα, μία από τις Ισπανία και Πορτογαλία που κάποια θα βγει απ' έξω.
Ναι, τώρα.
Και όποια προχωρήσει, τέλος πάντων.
Ναι.
Και μία από τη Λατινική Αμερική, μάλλον η Αργεντινή.
Mm-hmm.
Γιατί η Βραζιλία μου φαίνεται κάπως αδύναμη, κυρίως αμυντικά.
Ναι. Ναι.
Δεν ξέρω αν θα πέσω μέσα. Αλλά...
θα το δείξει.
Αυτό διαβλέπω.
Θα το δείξει. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρά Κοτσόνη.
Παρακαλώ.
Ήταν έτσι ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας και όπως πάντα με το δικό σου χρώμα και συνέστημα.
Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Καλή δύναμη.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή σου μέρα. Λοιπόν, ήταν ο Θόδωρος Κοτσόνης, παλιός καλός συνάδελφος, μια σελίδα της ΕΡΤ. Ανεξίτηλη που άφησε εδώ την ιστορία με τις μεταδόσεις του, με τις παρουσίες του, τις τηλεοπτικές και με το ρεπορτάζ. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Γκολ από τα αποδυτήρια». Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Τάσος Ελεμέζης και η Χαρά Γιαννοπούλου, ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Τάσος Αντωνίου στο μικρόφωνο, από όλους εμάς να έχετε μια καλή μέρα και μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ για την εγκυρή και εγκαίρη ενημέρωσή σας, όπως πάντα. Ακολουθεί ο Βασίλης Μπακόπουλος. Ένας λόγος παραπάνω για να μείνετε στην ΕΡΑΣΠΟΡ.